Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Taš,
Mi Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjik,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio
Radio
Višegrad, Radio
ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Sada,
Kontakt, Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Sve polako, evo već smo dogurali do polovine prvog ovogodišnjeg mjeseca. Ovo je već treći januarski broj, a i u njemu pokazujemo kako nećemo mijenjati kurs kad su programski sadržaj u pitanju. Dakle, ponovo vam posredujemo priče o nauci, o kulturi, medijima i sportu. I opet ćemo u potrazi za našim temama odlaziti u goste drugim brojima Radija Slobodna Evropa i naravno svirati vam i pjevati do mile volje. Za taj posao jutros je zadužen Enes Hrničić.
El mundo que yo no viva no pensé como cosa extraña como arca de maravilla ay de mi vida. Sonará la lluvia junto al fuego en las noches frías. Tendrá agosto en el río Arga y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro. La negra flor de la tinta, ay de mi vida. Posible que vengan los amigos y que la digan era un hombre y te quiso mucho y mucho llorando digan es el mundo que no conozco Atlántida sumergida ay de mi vida. Las palmeras echan esmeraldas allí las crían del delfín esmeraldas pasen allí no hay noche ni día cuando ordeñan a los rebaños de púrpura el mar se agría ay de mi vida. Limpio que agua de oro es el mundo que yo no viva. No hay naves de arar espumas ni arado para las viñas. El gran árbol le da su fruto al que el nombre del fruto diga ay de mi vida. Ese mundo no es el mío, es el tuyo, el que en tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza mi vista. A ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora, ay de mi vida, ay de mi vida. De mi vida, ay, de
Ne postoji niti jedan razuman razlog da naše priče započinjemo nekim drugim redoslijedom od dosadašnjeg. Dakle, opet ćemo startati sa svijetom medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje svjedoče ovim dostignućima i dalje pažljivo probira naš Rinko Gavrović.
Naučnici su na 219. susretu Američkog društva astronoma objavili da je otkriveno da je Mliječni put bijele boje. Nijansa bijele upoređena sa proljetnim snijegom sat vremena nakon izlaska sunca ili sat vremena prije zalaska sunca. Za astronome je najbitniji parametar boja galaksije. Boja nam govori koliko je galaksija stara, koje su starosti zvijezde i da li su formirane još prije milijardu godina, rekao je Jeffrey Newman, profesor sa Univerziteta u Pittsburghu. Profesor Newman je dodao da mi možemo vidjeti samo jednu ili 2000 svjetlosnih godina u nekom pravcu i ništa nakon toga. Južnokorejski elektronski gigant Samsung predstavio televizor koji prima glasovne komande i prepoznaje pokrete i glas korisnika radi izvođenja određenih operacija. Na sajmu elektronskih uređaja u Las Vegasu rečeno je da je budućnost televizijske tehnologije u uređaju koji sluša, gleda i čini sve što korisnik poželi, bez korištenja daljinskog upravljača. Model ES8000 LED ima procesor sa dvostrukim jezgrom i omogućava istovremeno gledanje TV programa, surfovanje internetom i korištenje aplikacija poput Netflixa. U televizor su ugrađene kamere koje omogućavaju aparatu da prepozna lice i automatski aktivira lični profil korisnika. TV prima glasovne komande za mijenjanje kanala i ostale opcije iz menija. Televizor je opremljen sistemom za direktno prikazivanje fotografija i video snimaka sa mobilnih uređaja, kao i posebnim memorijskim prostorom za dječje sadržaje ili fitness. Ove TV bit će plasiran na tržište ove godine. Samsung je u Las Vegasu predstavio i model televizora sa super OLED ekranom dijagonale 140 cm. Ljudi koji opsesivno koriste smartphone čuju vibracije kada ih nema na njihovom telefonu. Nova studija pokazuje da su ljudi koji su ovisni o svojim pametnim telefonima toliko očajni u želji da dobiju poruku ili e-mail da čuju fantomske vibracije. Nova studija koju je predstavilo Britansko društvo psihologa pokazuje da se nivo stresa povećava kada ljudi sebi stvore naviku da provjeravaju poštu ili naloge po društvenim mrežama svaki čas. Istraživanje pokazalo da je većina ljudi nabavila smartphone da bi izbjegli stres izazvan osjećajem neizvjesnosti ako nisu provjerili poštu ili da bi ostali u kontaktu sa prijateljima i znali šta se dešava u svijetu. Zaključak studije je: upotreba smartfona je u porastu, ali isto tako i nivo stresa. Ovisnost o internetu mijenja mozak kao i ona o kokainu. Ovisnost o internetu, o videoigrama, o razbibrizi surfanja ili o tome da neprestano provjeravamo Facebook ili Twitter ima na naš mozak isti utjecaj kao i ovisnost o drogama i alkoholu, pokazalo je najnovije istraživanje. Kineski naučnici skenirali su mozgove 35 mladih internetskih ovisnika te su pronašli poremećaj u načinu na koji su ti mozgovi premreženi. Ukratko, internetska ovisnost je klinički poremećaj koji karakterizira nekontrolirano korištenje interneta. Magnetskom rezonancom mozga otkrili su promjene u bijeloj tvari mozga, dijelu koji sadrži živčana vlakna, kod onih ispitanika koje su prethodno svrstali među internetske ovisnike. Kod onih kod kojih nije zabilježeno ovisničko ponašanje, nisu otkrivene nikakve promjene na mozgu. Najmanji beskičmenjak je žaba dužine 7 mm, a pronađena je u Papui Novoj Gvineji. Naučnici su otkrili do sada nepoznatu žabu crveno-crne boje koja stane na kovanicu. Minijaturnu žabu otkrio je profesor Chris Austin sa Univerziteta Louisiana na svom putu po Pacifiku, a kaže da ju je zapazio po kontrastu boja. Novo otkrivena žaba nazvana je Paedophrine amaneensis po selu Amau, čijoj blizini je locirana. U svijetu ima ukupno 60.000 otkrivenih bez kičmenjaka, a najveće vrste uglavnom žive u vodi. Pri otkrića minijaturne žabe vjerovalo se da je najmanji bez kičmenjak indonezijska ribica od 7,9 mm. Na dnu Karibskog mora, južno od Kajmanskih ostrava, pored podvodnih vulkanskih otvora, pronađene su vrste životinja koje su do sada bile nepoznate čovjeku, kao škamp bez očiju ili životinski oblik sa bijelim pipcima koji još nije klasifikovan. Novopronađeni životni oblici žive na temperaturama koje dostižu i do 450 stepeni Celzijusa na dubini od 5 km. Ovi vulkanski otvori su poznati i po tome što ispuštaju tamne i otrovne gasove. Za vrijeme istraživanja naučnici su koristili podmornicu robota. Naučnici dodaju da su otrovni podvodni vulkanski otvori rašireniji nego se vjerovalo i da su uticali na kreiranje novih životinskih i biljnih vrsta. Najnovi škamp nazvan je Rimacaris hibisae i naučnici vrše ispitivanja. Škamp nema oči, ali ima organ koji je naknadno izrastao i koji mu pomaže pri orijentaciji.
Rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, shaking round a Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16, my sweet little 16, yeah, she just got a hat. In about a half a million, a famed autograph. Oh, what a wallet filled with pictures. Yeah, she got them one by one. Becoming so excited. Me, won't you look at her run? Oh, mommy, mommy, leave me I go. It's such a sight to see. Somebody steal the show. I guess it's okay with you. Oh, cause they'll be rocking your bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, strutting down the Frisco Bay. Yes, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gotta dance with sweet little 16. Yeah. Sweet little 16. Well, she's got them grown up blue. She's wearing tight dresses and lipstick. Matches boat on high heel shoes. Yeah, but tomorrow morning, she's gonna change her treat. She's gonna be sweet 16. She's gonna shake it back to class again. Yeah, cause they'll be rocking on bandstand. Philadelphia, PA. Down deep in the heart. Man, they're shaking round the Frisco Bay. Ooh, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats are gonna dance with sweet little 16.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Na redu je gost Radija 27. Pozvao sam Sinišu Petrovića, pomoćnika direktora za radiofrekventni sektor Regulatorne agencije za komunikacije. Tema našeg razgovora bit će digitalizacija u Bosni i Hercegovini, proces u kome ova država dobrano kasni, ali, po svemu sudeći, nije izgubila korak sa vremenom koje je donijelo i nešto povoljnije uslove. U ostalom, poslušajmo.
Siniša, dobro jutro želim. Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Pa prije svih pitanja, šta je to zapravo digitalizacija, šta ona donosi našem slušalcu i gledalcu?
Digitalizacija jeste prelazak sa jedne analogne ili, hajde kažemo, zastarile tehnologije na savremeniju digitalnu na tehnologiju, ali ne samo emitovanje, nego proizvodnje, prenosa, emitovanja, prijema i arhiviranja televizijskog programa. Razlozi što se prelazi na ovu tehnologiju su vrlo opravdane. Naime, postojeća tehnologija, ova analogna, podrazumijevala je korištenje jedne frekvencije za jedan televizijski program. Nekada davno, 61. godine u Stokholmu, ona je dogovorena je raspodjela frekvencija na međunarodnom nivou, tako da je Bosna i Hercegovina dobila određeni broj frekvencija. Međutim, pokazala se potreba, naime vidjelo se da ni u Bosni i Hercegovini, a ni u ostalim zemljama, taj broj frekvencija više nije bio dovoljan da zadovolji ni interese televizijskih stanica, ni interese krajnjih korisnika, odnosno gledalca. Izgleda se potraži u nekim novim tehnologijama, odnosno u digitalizaciji, koja bi omogućavala da se na jednoj frekvenciji umjesto jednog televizijskog programa stavi 4, 8, pa nekakvim novim tehnologijama i 12 televizijskih programa da se emituju, znači, na istoj frekvenciji. To je 2006. godine utvrđeno, odnosno dogovoreno, nova frekvencijska raspodjela u Ženevi, i eto, na taj način i dobili smo i prava i obaveze, znači da njih koristimo i dinamiku kada treba da koristimo te frekvencijske resurse.
Ja, postoje druge platforme, ovdje se radi o zemaljskoj mreži, dakle obavezi donošenja digitalnog signala u svaku kuću, ja?
Tako je. Dobro ste primijetili, digitalizacija uveliko u Bosni i Hercegovini, prije svega možemo reći u svim segmentima komunikacije. Ona je nekako tiho prošla u telekomunikacijama, naime mi zaboravljamo da su mobilni telefoni digitalni, da koristimo internet, koristimo digitalne fotoaparati i tako dalje. Sa druge strane, čak i televizijski program je uveliko već digitalizovan i uveliko po različitim platformama već prisutan u Bosni i Hercegovini, kako kroz satelitske digitalne prijemnike, tako kroz IP televiziju koja je prilično velikoj ekspanziji, kablovsku, bežičnu ili žičnu ili bežičnu kablovsku televiziju, tako da već je dobrim dijelom digitalizacija televizijskog signala uveliko prisutno u Bosni i Hercegovini. Ono što je ostalo da se uradi, a to je možda i najsloženiji dio ovoga posla, to je u stvari digitalizacija ovoga tradicionalnog zemaljskog televizijskog emitovanja.
Ja, upravo zato u čitav proces uključeno je niz segmenata, evo od vas u regulatornoj agenciji, javnim servisima, do nadležnih državnih organa. E, da li je to razlog što ova zemlja kao u svemu ostalom ozbiljno kasni u ovom procesu digitalizacije?
Pa, gledajte, sigurno je da zemaljsko televizijsko emitovanje na neki način predstavlja vrlo važan segment obrazovanja i unutar jednog društva. Znači, nema stanovnika, odnosno nema domaćinstva koje ne pali bar i naveče televiziju i tako dalje. I znači, ukoliko se ta digitalizacija ili ta tranzicija sa zastarjele platforme na novu ne uradi na način kako to treba, na nekakav pravilan način, ukoliko se ne izvrše dobre pripreme, ukoliko se ne najavi, ukoliko se ne obrazuje kako televizijske stanice, tako i stanovništvo, i konačno ukoliko se to dobro ne realizuje, može doći do isključenosti jednog dijela stanovništva iz ukupnih zbivanja u društvu, informacije i tako dalje. I upravo iz tih razloga jako bitno provesti ovu digitalizaciju što je moguće opreznije i sa što većim stepenom obrazovanja kako stanovništva, tako i onih koji će u tome direktno učestvovati, to znači televizijskih stanica.
Ja, evo, kraj prošle godine bio je zadati rok za završetak jedne bitne faze, ali on je naravno prošao. Šta su razlozi?
Pa gledajte ovako, i kada se pravilo, znači to je jedan prijedlog koji je bio u strategiji, kada se pravilo znali smo da je on možda malo preoptimističan. Razloga je bilo više, a prije svega možda je nedostajao određeni leadership u cijelom ovome procesu, znači država je trebala da bude ta koja je trebala da vodi taj proces i određena ministarstva su na neki način trebali da budu titulari i koordinatori i katalizatori svih procesa. veći broj drugih institucija koje su, kao što je javni RTV sistem, kao što je regulatorna agencija za komunikacije i pojedinačna ministarstva, jesu uradila dio svog posla. Međutim, na neki način cijelo vrijeme se osjećala taj nedostatak možda nekoga ko bi bio spreman da cijelu ovu priču gura i dovede do kraja.
Nama susjedne zemlje već emituju ove eksperimentalne programe. Oni su dobar dio sredstava za ovaj proces povukli iz europskih fondova. Kod nas, evo, ni govora o toga, još nema na vidiku ni ovog najbitnijeg partnera, činim se, RTV korporaciji.
Pa, upravo tako. Naime, neke zemlje su naši najbliži susjedi, znači Hrvatska je uveliko već to završila, digitalizaciju. Sa druge strane, evo i Srbija i Crna Gora, krenuli su s eksperimentalnim emitovanjem, čini mi se da sam pročitao baš negdje 15 do 20, već imaju emisionih lokacija i tako dalje. Tačno je da su dio tih sredstava povukli iz evropskih fondova, ali čini se da su imali i jasnog beneficiarija u tome, odnosno nekoga ko će stvarno imati tu pomoć. Naime, mi ovdje nismo ispunili određene zakonske obaveze, nismo formirali tu korporaciju koja je u stvari trebala da vodi ovaj cijeli proces kako po zakonu o emitovanju, o javnom RTV sistemu. I to je možda, ajde kažem, osnovni onaj razlog bio. Međutim, nije se ni tu stalo, evo mi smo radili zajedno sa javnim RTV sistemom koliko se god moglo na izradi određenih odluka, na pripremi određenih projekata koje na kraju usvojilo vijeće ministara. Uradilo se dosta toga. Mislim da smo u ovome momentu spremni i javni RTV sistem i Bosna i Hercegovina da, ukoliko se pokaže interes i od strane međunarodnih investitora, da možemo vrlo brzo da krenemo u realizaciju, jer se znaju ko su krajnji korisnici, odnosno ko bi bili krajnji beneficiari cijelog ovoga procesa.
Mislim da je rano o tom govoriti, ali ipak da podsjeti naše slušalce da bi proces digitalizacije donio i mogućnosti eksploatacije izvan emitovanja TV signala. Znači da se ne radi isključivo jednostrano, već rekao bih kapitalno investicije.
Pa gledajte, ja cijelo vrijeme pokušavam da ohrabrim u ovim nekakvim pričama, da kažem da proces digitalizacije jeste skup. On kada ga vi interpretirate kroz proizvodnju programa, znači vi morate obnoviti studio, nabaviti novu opremu i tako dalje, prenosa, znači vi morate izvršiti digitalizaciju prenosnog sistema. U emitovanju, znači, morate svaku lokaciju sa koje danas emitujete, morate emitovati i u onaj po novom digitalnom sistemu, morate prijemnike pripremiti za to da oni sada primaju i arhivirati i tako dalje. Znači, mi pričamo o ogromnim sredstvima koja bi sigurno bilo obeshrabrujuća ukoliko bi krenuli da ih pišemo. Međutim, ja cijelo vrijeme pokušavam da kažem da je u stvari ovaj proces digitalizacije način za kratkoročno ulaganje sa relativno brzim vremenom povrata sredstava. Naime, oslobodit će se jedan dio spektra koji je već dogovoren na nivou Europa i mi smo ga prihvatili 2007. godine na Svjetskoj radiokonferenciji, da ćemo dio spektra dati u financijski vitalnijem dijelu tržišta, a to su znači telekomunikacijama. I dugoročno gledajući ili kratkoročno, možda u nekakvih narednih par godina, planira se dio oslobođenih radiofrekvencija dati za potrebe mobilnih komunikacija, čime bi se kroz koncesije i razna druga načine moglo vratiti ove investicije koje bi se dalo u ovaj prvi dio.
U svakom slučaju radi se o novoj filozofiji, ne samo televizije, nego o novoj filozofiji komunikacija uopšte.
U principu, tačno je da se jedna televizijska stanica više neće baviti i proizvodnjom i distribucijom i voditi računa i o tehnici i o kvalitetu programa. Sada se na neki način tržište emitovanja segmentira na one koji će proizvoditi program i na one koji će emitovati taj program, što sigurno olakšava i televizijskim stanicama, znači dio saradnika ili onih i dio sredstava koji su morali da koriste za održavanje tehničke opreme i tako dalje, sada više neće morati da misle o tome, nego da se bore sa kvalitetom programa.
Neki dan sam negdje pročitao kako bi upravo ovih dana trebalo da bude otvorena nova tender ponuda za učesnike u ovom procesu digitalizacije. Šta to zapravo znači?
Pa, ja čak očekujem da bi ona možda trebala i da bude završena već, jer koliko ja znam, ona je već objavljena u Službenom glasniku, čini mi se, prošle godine, ali evo, Možda ne znam tačno datum.
Ne, mislim da je rok je negdje ovih dana da se ponude otvore, da se pokažu u javnosti.
Onda smo na istom fonu. U svakom slučaju očekujemo da je to u stvari stvarni početak realizacije procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Nekako se cijelo vrijeme očekivalo da javni RTV sistem, obzirom da je on na neki način i trebao bi da bude leadership u cijelom ovome procesu, a i najvažniji nam je segment u cijelom procesu emitovanja, ukoliko oni krenu sa nabavkom, znači i emisioni i prenosne opreme koje u ovome slučaju sigurno je potrebna javnom RTV sistemu, da bi se itekako lako dalje mogla razvijati priča o cijelog tog procesa digitalizacije javnog RTV sistema, jer će se već tu morati pojaviti kome ide oprema, kako će se ta oprema koristiti, tako da, znači, stvara se već, odnosno popunjava se ta jedna skica koja je bila zacrtana u nekakvom ranijem periodu. Evo sad sa prvim korakom ja vjerujem da će se ta nit polako razmotavati. I mogu vam reći sada, puno toga nama sada ide u korist, jer vidjeli smo greške i prednosti određenih zemalja, određenih rješenja. Oprema ona koja se planira nabaviti u Bosni i Hercegovini sada je već prilično ona zastupljena na tržištu kako Bosne i Hercegovine, ali i vrlo se lako može doći do nje. Njene karakteristike su poznate, cijene su prilično niske, puno niže nego prethodnih godina, i mi se nadamo da bi možda ovaj cijeli proces mogli da završimo bar jedno 6 mjeseci prije zadatog roka ženevskim sporazumom.
E onda svima nama želim puno sreće u ovom poslu i hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na interesu.
Prijatno i do slušanja. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. Yesterday's dead gone, and tomorrow's out of sight, and it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to be alone. Help me make it through the night.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Našu posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Beograda i to pričom koja je privukla veliku pažnju javnosti u čitavom regionu, a bogme i šire. Slovenci napravili film o navodnom svemirskom programu onomadne Jugoslavije koji je Tito opet navodno prodao Kennedyju. Što se nas ovdje tiče, zanimljivo je kako je projekt Jugosvemir program pravljen u prostorima aerodroma Željeva. Detalje poslušajte u prilogu Ive Martinović.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru propraćenom dokumentarnim snimcima reditelj i scenarista braća Žiga i Boštjan Virc najavljuju otkrivanje najveće tajne Hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske do kojih je Tito došao posle Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine Tito je u tajnosti prodao planove predsjedniku Johnu Kennedyju, koji je dva mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He's receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Ova najava izazvala je pravu buru čim je postavljena na internet, a u prva 24 sata pogledalo je više od 200.000 ljudi. Slovenački reditelj Žiga Virc slične reakcije izazvao i 2010. trailerom za film Trst je naš, za koji je bio nominovan za studentskog Oscara. Još pre prve projekcije reagovao je čak i tadašnji italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o satiričnom pristupu oslobođenju Trsta 43. Na pitanje da li je i ovoga puta to posredi, Vircu izjavi za Radio Slobodna Evropa zagonetno odgovara.
Mi smo u fazi kada prikupljamo sve činjenice, ali još uvijek nam je potrebno puno potvrda, puno dokumentacije i istraživanju u arhivama da bismo mogli da potvrdimo da li je to istina.
Dokumentarna drama bi, kako se najavljuje, trebalo da otkrije kako je Tito u tajnosti sagradio podzemni centar nazvan objekat 505, čuvenu bazu Željeva kod Bihaća u kojoj je razvijan svemirski program. Reč je o vojnom podzemnom aerodromu koji je bio smešten na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji je korišćen do rata 92. kada ga je aktiviranjem eksploziva uništila tadašnja JNA. Danas je baza zapuštena. Osim njene tajne funkcije tokom Hladnog rata, autori filma najavljuju i druge, kako kažu, do sada nepoznate detalje. Po pitanju izvora ili pak mašte, Virc je jednako zagonetan.
Kao što znate, Jugoslovenska armija je u to vrijeme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Uz to imali smo i naučnike poput Hermana Potočnika. Njegova knjiga o putovanju kroz svemir bila je zapravo bazirana na radovima Wernera von Brauna, koji je bio nemački naučnik, a potom čelnik razvojnog programa NASA. Slika Hermana Potočnika, zbog njegovih doprinosa, i danas visi na zidu u sedištu NASA.
Navode iz trailera preneli su gotovo svi mediji u regionu, a usledilo je na hiljade komentara u kojima čitaoci iz bivših jugoslovenskih republika naširoko razmatraju je li Tito zaista imao svemirski program. Teško, slaže se većina istoričara i vojnih stručnjaka. Navode kako je aerodrom Željeva bio na polju, a avioni su ulazili unutra kako bi bili zaštićeni od eventualnog nuklearnog udara za vreme Hladnog rata. Sjedinjene Države jeste zanimao, ali u vojnom smislu. Jer je to bio jedan od najvećih kompleksa tog tipa u Evropi, kažu stručnjaci upućeni u istoriju jugoslovenske vojske. Istoričarka Branka Prpa navodi da je Jugoslavija u to vrijeme imala veliki broj svjetski školovanih stručnjaka iz različitih oblasti, ali da je priča o svemirskom programu ipak na nivou urbanog mita.
Nikad ništa slično tome nisam čula, a baš da mi to istoričari nikad ništa slično nismo čuli, to malo teško i da postoji. U suštini to je bio ne samo podzemni aerodrom kod Bihaća, nego niz vojnih objekata su zapravo obavljali onu funkciju koju je Jugoslavija imala u Hladnom ratu. U svakom slučaju to jeste, s obzirom na njen geostrateški položaj, bila jedna vrlo visoko razvijena vojna sila koju poziciju imao Drugog svjetskog rata kao četvrta vojska u savezničkoj koaliciji.
No, u komentarima na internetu hiljade čitalaca fascinirala je priča o jugoslovenskom svemirskom programu. Šta smo sve izmislili, od struje pa do svemira. Stvarno smo bili potencijal IPO. Najjači smo. Znao sam da na Balkanu žive najpametniji ljudi. Samo su neke od reakcija oduševljenih čitalaca, bez obzira na to iz koje zemlje bivše Jugoslavije dolaze. Ipak ima i onih koji će reći da se ni Steven Spielberg ne bi setio da napravi ovako nešto. Među njima i hrvatski kolumnista Boris Dežulović, koji se bavi odjekom koji je trailer za novi projekat dvojice slovenačkih umetnika napravio u medijima i zemljama bivše Jugoslavije.
Radi se o kulturama koje su cijele izronile iz te urbano-jugoslavenske mitologije i čije zapravo su danas ponosti potpuno mitologizirane i neomitologizirane, i priča o Josipu Brozu Titu koji radi srbijski program i prodaje ga Kennedyu također naliježe na to.
Bilo kako bilo, najava ovog projekta postigla je cilj kakav ni sam autor nije očekivao. Film je tek u fazi predprodukcije, a već ga sa nestrpljenjem očekuje mnogobrojna publika u čitavom regionu.
Pratio sam šta se događa na YouTube-u i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video.
Inside of the space race. Houston, we have a problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović.
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. Stay lost in this moment forever. Every moment spent with you.
Idemo put Zagreba i to sa detaljima u vezi sa korupcijom u fudbalu, pričom koja je pokrenula lavinu u čitavom regionu. U Hrvatskoj su već počela hapšenja, a nije isključeno kako će ih biti i drugdje. Ankica Barbir Mladinović.
Sudac pokazuje zaleđe, ofsajd, neće to biti pogodak.
Poznati trenutak s utakmice Rijeka Osijek 1999. Sudačkom odlukom Rijeci je ukradena titula državnog prvaka. 10 godina kasnije namještanje je i dokazano, a ovih dana, 12 godina kasnije, cijela Hrvatska bruji da je namještanje nogometnih utakmica u Hrvatskoj već dugo masovna pojava i dugo javna tajna. Udruge navijača su ogorčene, traže da se očisti vrh hrvatske nogometne mafije, pa i pod cijenu da u proljeće i ne započne nastavak prvenstva, ističe za Radio Slobodna Europa tajnik splitske Torcide Stipe Lekić.
Tražimo kompletnu čistku u vrhu HNS-a, tražimo da se svi klubovi preispitaju, bio to Hajduk, Dinamo, Rijeka, Partek, Osijek, ako je kriv nek odgovara.
Korupcijsko klupko počelo se odmotavati još 2010. antikorupcijskom akcijom Offside i suđenjem 15-orici nogometnih sportskih djelatnika za kladioničarsko namještanje utakmica. Bivši glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Krunoslav Borovec naveo je tada da su se iznosi kretali od 150 do 300 tisuća eura. Početkom prosinca 2011. bombastičan nastavak. S 30 tisuća obilježenih eura u torbi u zagrebačkom hotelu Antunović, kao u krimi filmu, uhapšeni su visoki čelnici sudačke organizacije hrvatskog nogometa, Željko Širić i Stjepan Djedović, jedan bivši nogometni sudac, a drugi čak i predsjednik sudačke komisije. Raskrinkao ih je predsjednik nogometnog kluba Hajduk Hrvoje Maleš, jer su od njega tražili 125 tisuća eura kako bi u proljeće pošteno sudili Hajduku. U suradnji s USKOK-om i dobro isplaniranoj policijskoj akciji Maleš je Širiću i Djedoviću podmetnuo označene novčanice kao predujam od traženih 100 i više tisuća eura. Nekoliko hrvatskih sudaca proteklih je tjedana na hrvatskoj televiziji potvrdilo da su i osobno primali novac za takozvano pošteno suđenje. Među njima je bivši međunarodni sudac Miroslav Jedvaj, koji je po vlastitom priznanju po utakmici dobivao od 500 do 5 tisuća eura.
24 glavna i 32 pomoćna, ja znam samo dvojicu koje nisu, koje mogu staviti ruku za vatru. Možda neki mladi sudac koji je došao na listu, ali svi ovi drugi su ili morali igrati igru ili nije bilo tamo.
Jedva je ova izjava primljena s rezervom zbog njegove kriminalne prošlosti. Odsjedio je u Španjolskoj u zatvoru zbog krijumčarenja droge. Ali istu stvar je na televiziji ustvrdio i ugledni međunarodni sudac Darko Kolić iz Slavonskog Broda. Kao predsjednik sudaca Brodsko-posavske županije imao je saznanje da jedna prvenstvena utakmica između nogometnih klubova Slavonca i Amatera nije odigrana, pa je zatražio od sudačkog povjerenika Marka Blaževića i delegata utakmice da odgovore na to pitanje.
Oni su tada taj moj upit ignorirali. I par dana nakon toga sam pretučen od Marka Blaževića, a izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza me je do dan danas udaljio iz nogometa.
Krajem prosinca 2011. uhapšen je i tajnik nogometnog kluba Karlovac Neven Šprajcer, a početkom siječnja 2012. pod sumnjom za namještanje utakmice Split Karlovac pritvoren je i bivši reprezentativac i direktor radničkog nogometnog kluba Split Nenad Pralija i tajnik kluba Špiro Barbarić. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković tvrdi da HNS ništa ne zna o podmićivanjima i korupciji, ne osjeća se moralno odgovornim, a u konkretnom slučaju Pralija novinarima je po običaju bahato odgovorio.
Nema dosta, moje mišljenje je svega od toga dosta. Ide mi se i za Praliju i za svi u poredu.
Novi hrvatski ministar obrazovanja i sporta Željko Jovanović izrazio je sumnju u regularnost aktualnog prvenstva, a stanje u Hrvatskom ligaškom nogometu i nogometnom savezu nazvao močvarom koju treba isušiti, a vodstvo HNS-a javno pozvano ostavke. Žalosno je, kaže sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju dr. Josip Kregar, da se korupcija u drugim dijelovima društva žestoko osuđuje, a namještanje nogometnog rezultata u korist našeg kluba smatra gotovo vrlinom.
Meni je apsolutno nevjerojatno da ljudi kao što su gospodin Vrdoljak ili gospodin Mateša, koji su kao politički kadrovi postali sportski funkcioneri, govore da se radi o miješanju politike u sport. Pa to je klasičan primjer onoga da je glasnik kriv za lošu vijest.
Anketirani i ogorčeni građani kažu da će ih najnovija saznanja o korupciji u hrvatskom nogometu samo još više udaljiti od odlazaka na utakmice.
Izgubio sam opće nadu i volju za bilo šta.
Gledam strani nogomet, ti uživam u atmosferi i u sportu i svemu, ovo mi se više ne gleda.
Ova korupcija pregazila hrvatski nogomet.
U Japanu bi izvršili harakiri da ih neko na tom ulovi, a ne naša posla.
To više nije sport.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbudmadi.
Juče sam stavio nulu na Liona. Prekjuče izradila me samo Barcelona. Da nije bilo sudije i sumnjivog penala, stavio bi u džep i 2 miliona. Danas neću platit račun za vodu.
Imamo dojave, mi imamo tebe.
Stavljam zadnje pare na tuzlansku slobodu.
Igramo svoje najbolje su bebe.
Sigurno je zicerje, igraju kod kuće. Ne mogu izgubit jaro, nemoguće! Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Naša se čela odoja rose, grizemo nokte, čupamo kose. Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Čekamo taj gol u nadi, u sudi stoj nadoknadi.
Naravno, kako se u emisiji koja se standardno bavi sportskim temama, priča iz Zagreba mora nastaviti i našim mukama. Ovdje, doduše, stvar nije otišla tako daleko, ali je po svemu sudeći grudva zakotrljana u glavnom hrvatskom gradu, prešla granicu i prijeti lavinom. Nekako odmah po objavi o hapšenjima u Zagrebu, jedan fudbaler, nipočem zapamćeni Vahidin Čahdarević, izjavio je kako igrao u 30-ak namještenih utakmica. Među sudijske korupcijske perjanice svrstao je Dragana Skakića, dijelioca pravde ili nepravde iz Bosanske Gradiške. Isti je sudija prozvan od strane Pere Pavlovića, prvog čovjeka malog Goška iz Gabele. Navodno tražio mu pare za pravedno suđenje i to pred još trojicom sudija. Skakić naravno demantuje, ostali peru ruke. Stvar je prilično ozbiljna jer ovdje se odavno zna kako tim koji povede kolo na početku sezone obično prvi dogura do kraja. Formula 3-3 unaprijed garantuje dobru bodovnu zalihu za favorite, a mali timovi nezaustavivo tonu u niži rang. Teško je zamisliti da ljudi koji rukovode našim fudbalom nisu primijetili neke zakonomjernosti u ovom procesu, ali ovdašnja nesreća, kako je većina njih zainteresovana da tako i bude, čak i ukoliko nisu neposredno involvirani. Ostalom, dosadašnja nomenklatura posljednjih godina se o svom jadu bavila, ko zbog sudanija za kriminal, ko pokušavajući ruku pravde držati što dalje od vlastite avlije. Srećom i na tom planu se, uspostavom takozvanog kriznog štaba na čelu sa časnim ljudima, što šta mijenja i to donosi optimizam. Ali bojim se kako ova priča, ukoliko se ostavi isključivo fudbalskim radnicima, ma koliko oni časni i odgovorni bili, nikad neće dovesti do pravih rezultata. Ljudi iz sporta jednostavno nemaju ni instrumente, ni tehničke, ni personalne potencijale da se upetljaju u mutne radnje. Izjava Pjere Pavlovića, na primjer, protiv negiranja od strane optuženog Skakića, ništa im ne znači. Riječ protiv riječi ni na sudu ne donosi nikakvu prednost. Uostalom, ni afera u Hrvatskoj ne bi se razvila da stvar nisu ruke uzeli kompetentni i nadležni organi. Tek su dugotrajno praćenje, prisluškivanje, ispitivanje i naknadne analize doveli pravosudne organe na odgovarajuće adrese, a stanovnike tih adresa odveli na neke druge sa vratima na kojima iznutra nema kvaka. Može li se dakle desiti da i kod nas bude tako? Može. Državno tužilaštvo je objavilo kako je pokrenuta istraga protiv 2 kluba. Istina, ovo je tek reakcija na prošlogodišnju inicijativu iz njemačkog Bohuma, a u vezi sa kladioničarskom mafijom, po kojoj su takozvanoj aferi ofsajd u Hrvatskoj već izrečene i zatvorske kazne. Ali to ipak budi optimizam, jer i najduži put se počinje prvim korakom.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jilly loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey.
yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. The PTA, Mrs. Robinson, won't okay the way you do your thing. Ding, ding, ding. And you'll get yours, Mrs. Robinson, fooling with that young stuff like you do. Boo, hoo, hoo. You say, hey, hey, hey. Well, have you heard, Mrs. Robinson? Mine is fine as wine, and I should know. Ho, ho, ho. Oh, bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
I na kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijet će nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Uz činjenicu da je značajno potpomogao ukupnom prihodu na američkim kinoblagajnama proteklog vikenda, horror studija Paramount The Devil Inside ostvario je rekordno trodnevno otvaranje od $34.5 million, što je zaradu od kino ulaznica podiglo za više od 25% u odnosu na isti vikend prošle godine. Film ratinga R, koji je studio Paramount kupio za samo $1 million, ostvario je najbolje otvaranje svih vremena za početak januara i treće najbolje otvaranje prvog mjeseca godine iza još jednog naslova studija Paramount Cloverfield, 40,1 milion, te reizdanja klasika George Lucasa Star Wars, koji je 97. godine inkasirao $35.9 million, a oba su otvorena u drugoj polovini mjeseca. The Devil Inside je preuzeo prvo mjesto top liste od još jednog naslova studija Paramount akcijskog spektakla Mission Impossible Ghost Protocol, koji je sam uživao u dobrom prihodu. Film koji je na vrhu top liste od širokog otvaranja 20. decembra prošle godine pao je za 20% u odnosu na novogodišnji vikend, te svoj 20-dnevni total iznio na sjajnih $170.2 million. Studio New Line povjerio je remake svog planetarnog popularnog komičnog serijala Policijska akademija početniku Scottu Zabelskom. Zabelski je režirao nekoliko epizoda serije Tosh O, koja je emitovana na kanalu Comedy Central, a radit će pod okom producenta originalnog serijala Paula Maslanskog, koji želi oživjeti filmski serijal od 7 nastavaka o outsiderskoj ekipi policijskih regruta koji iznova bivaju pozvani da spasu grad i akademiju od raznih kriminalaca. Prvi film snimljen je 84. godine pod okriljem Warner Brosa, a u njemu je Steve Guttenberg igrao glavnu ulogu policajca Mahonija, vođu grupe nestašnih policajaca. Zadnji film serijala bio je Misija za Mosku 94. godine, a serijal je na kinoblagajnama širom svijeta inkasirao $242 million, te proizveo par TV serija. Crno-bijeli film Mišela Haznevičusa The Artist proglašen je najboljim filmom 2011. godine od strane Udruženja filmskih kritičara Vancouvera. Njemi film radnjom smješten u 30. godine prošlog stoljeća pobjedio je The Descendants Aleksandra Payna i Tree of Life Terensa Malika za glavnu nagradu Udruženja filmskih kritičara Vancouvera, koje su dodijeljene u ponedjeljak navečer. Francuski reditelj Haznevičus objavio je i nagradu za najbolji scenarij The Artist, koji je izgubio utrku za najbolju režiju od Malika za Tree of Life. Na drugom kraju Kanade, filmski kritičari Toronta ranije su proglasili da Tree of Life svojim najboljim filmom 2011. godine, dodijelivši Maliku nagradu za najbolju režiju epske priče o odrastanju i nevinosti u Teksasu 50-ih. U nedjelju se sa velikim nestrpljenjem očekuje ovogodišnja dodjela nagrada Udruženja internacionalnih filmskih kritičara Sjevernoameričkog kontinenta popularnih Zlatnih globusa, gdje utrku također predvodi The Artist sa čak 8 nominacija. Katy Perry je bila najizvođeniji radio izvođač 2011. godine u Americi, obznanila je agencija Nielsen BDS. Pjesme ove popularne starlete na radio stanicama diljem domovine i Amerike u prošloj godini su se zavrtile ukupno 1.457.000 puta, čime je ona za sobom ostavila izvođače kao što su Bruno Mars, Lady Gaga, Rihanna, Adele te Taylor Swift. Najizvođenija pjesma bila joj je E.T. koju slijede Firework i Last Friday Night.
Priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjitić i urednik Budu Vukobratović.